Patří k nejuznávanějším podnikatelům v Česku a v jeho postelí se léčí pacienti z celého světa. Společnost Linet se propracovala do světové špičky v oboru a v loňském roce nakonec odmítla vstup silného finančního partnera. Teď před ním ale stojí další výzvy v podobě rizika Brexitu a především digitální daně, které mohou existenčně ohrozit mnohaletou práci na americkém a britském trhu. Jak se na ně připravují? Na to se zeptám hlavního akcionáře a hlavně zakladatele Linetu Zbyňka Frolíka, který je ve studiu. Dobrý den, Zbyňku.
Dobrý den.
Inspirativní poslech přeje Petr Šimůnek, šéfredaktor magazínu Forbes.
Řečí peněz.
Zbyňku, ještě jednou dobrý den. Loni na podzim jste naplnil svůj plán a stáhl jste se z denního řízení chodu firmy. Co se změnilo v Linetu a v životě Zbyňka Frolíka od té doby?
No, vypadá to, že to je podobné jako u všech lidí v této situaci, když odchází do penze nebo mění své rozhodnutí, zjistí, že mají víc práce, než měli předtím.
Jak je to možný?
No tak nemáte ty asistentky k dispozici, nemáte všechny ty služby, IT a podobně, tak pohotově, oni sice, já je mám k dispozici, ale není to tak jako operativní, jako když sedím v kanceláři, protože do Linetu docházím jenom jednou za čas.
Co to znamená? Nejste tam každý den teda?
Ne, už tam nejsem každý den, jsem dneska v dozorčí radě a chodím tam vlastně se podívat na takové ty důležité věci, jako jsou různá klíčová jednání s našimi řediteli ze světových poboček nebo plánování a podobně.
Klíčová otázka je, jestli necháváte těm lidem, kteří to mají teď po vás, dost prostoru, protože to se stává, že otcové zakladatelé pořád, když to řeknu lidově, do toho chtějí kecat.
No já myslím, že jim dávám celý prostor z tohohle pohledu a jsem sám zvědav, jak to dopadne za rok, za dva, jestli to bude k lepšímu a budou říkat zaplať pámu, že už odešel a já se budu radovat z toho, že firma jde lépe, anebo jestli to nebude obráceně, to uvidíme.
A jste z toho nervózní, když nemáte prst na tepu firmy každý den?
Nejsem z toho nervózní, protože to vnímám, že to je život a jednoho krásného dne v tom Linetu stejně být nemohu. Buď to ten Linet bude prodán, nebo prostě už tady nebudu na tom světě a tím pádem jak si musím se smířit s tím, že ta naopak teď, že se ukáže, že to funguje i bez toho zakladatele, bez té moje duše.
Buď to ten Linet bude prodán, jste říkal teď. Vy jste taky vyjednávali v loňském roce vstup silného partnera finančního do Linetu. Proč to nedopadlo?
No tak my jsme hledali partnera, který by mohl pomoct k výrazně rychlejší expanzi. To znamená, že by se k Linetu ještě přikoupili nějaká společnost nebo společnosti, ale nakonec se ukázalo, že prostě tomu partneru šlo především o to koupit firmu, která je ekonomicky výkonná, je globálně fungující a chce ji koupit za co nejmenší cenu, ale to, jakým způsobem bude řízená, tak se nám úplně nelíbilo, protože se koukalo i na krátkodobý výsledky společnosti a my jsme společnost, která některé ty zakázky připravuje 2-3 roky a je to projektový vztahový biznis, kde hodně záleží na tom, aby se moc nehýbali lidi a podobně a to by v tomto případě té mentalitě té společnosti, která by do toho podniku vstoupila většinově, to by neodpovídalo, takže jsme řekli, že to necháme, jak je to.
Takže nakonec jste vyřekl, tohle by nebylo dobré spojení, jdeme od toho?
Ano, tak to bylo.
A přitom stále říkáte, že bude Linet možná prodán. To pořád platí? Hledáte kupce?
No, to v tomhle okamžiku nehledáme, ale já se řídím pravidlem, nikdy neříkej nikdy a nás je více společníků a ty společníci mají také zájem na to investovat i do jiných oborů, takže je klidně možný, že se jednou krásného dohodneme, pokud bude atraktivní nabídka, že to uděláme.
A dovedete si představit, že byste od společníků ty podíly vykoupil vy?
Já už o tom úplně neuvažuji, protože ta hodnota společnosti je poměrně vysoká.
O kolika penězích se nezbavíme? Jaká je cena Linetu
podle vás? V té době, jsme se o tom bavili, to bylo něco kolem 420 milionů euro čistých peněz už po odečtení.
To máme nějakých 10 miliard korun.
No, dneska 10-12 miliard korun po odečtení samozřejmě dluhu, které také Linet má. Dneska to může být o něco méně, možná o něco víc, nevím, ještě nemáme uzavřený fiskální rok.
My jsme se bavili o tom, že byste chtěli každých 5 let zdvojnásobit hodnotu firmy, to pořád platí, má na to Linet dost energie, dost lidí, dost nápadů?
No to se uvidí. Doposavať tomu tak bylo. Jestli to bude takto možné, uvidíme. Ono to není jenom otázka jaksi výkonnosti našich zaměstnanců, ono je to také otázka, v jaké situaci se nachází svět, jaké jsou bariéry obchodní a podobně, jak bude se vyvíjet především vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy i v oblasti dneska diskutované oblasti cel a různých daní. A také to záleží, jak se bude vyvíjet i asijské trhy, jak se budou i ty související problémy dneska, které jsou s tou chřipkou nebo s tím koronavirem, oni můžou významně poškodit prostě biznis v Asii, obecně prostě přechody zboží, lidí a podobně. A to všechno může se projevit, že se nám to třeba o 2 roky klidně posune ten náš cíl.
Cítíte to už teď, že by se koronavirus a třeba ty obchodní války, které byť se teď trochu utlumily mezi Spojenými státy a Čínou, že se nějak dotýkají vašeho biznisu?
Nemám poslední čísla, protože ta věc vlastně se odehrává zhruba v posledních 4 nebo 3 týdnech, kdy to eskaluje, ale naše dodávky do Číny samozřejmě budou ovlivněny nějakým problémem logistickým, protože v té Číně dneska ten život běží trošku jinak, než běžel, a konkrétní informace nemám, to budu mít příští týden.
A ty se ještě vrátíme zpátky do roku 2019, říkal jste, že nemáte fiskální rok ještě uzavřen, ale jak jste na tom byli v roce 2019, co se týče obratu a zisku?
My jsme myslím, že jsme měli 287 milionů euro
obratu
teda, ano. A EBITDA parametr, jako parametr, tak ten byl, myslím, že 46 milionů euro.
Suma sumárum, dobrý rok?
Počítáme, co se týče obratu, k rekordním. EBITDA jsme měli jeden rok předtím i lepší.
Posloucháte Řečí peněz, tentokrát pořad připravovaný ve spolupráci s magazínem Forbes, a naším hostem je Zbyněk Frolík, zakladatel společnosti Linet. Ještě jednou hezký den. My jsme se už zmínili o tom, že vám může čáru přes rozpočet udělat věc, která s vámi vlastně vůbec nesouvisí. A to, jak se český stát bude chovat ke společnostem, jako je Facebook, Google nebo Amazon, protože chce zavést digitální daň. Co si myslíte o digitální dani?
No tak jednak chápu samozřejmě postoj českých producentů těchto služeb i postoj vlády z hlediska výnosu, daňového výnosu z aktivit těchto digitálních společností.
Protože oni se snaží ty daně obejít a neplatit je v místě, kde podnikají.
Oni se snaží samozřejmě optimalizovat legálním, no optimalizace samozřejmě v tom podnikovém prostředí, znamená je udělat co nejnižší i v rámci Evropské unie, a k tomu tady samozřejmě existují různé technologie, anebo jsou tady země, která to prostě umožní, například Irsko. A to se samozřejmě Spojeným státům nelíbí. Jim se zdá, že ta Evropa nebo země Evropské unie, že jsou v jistých ohledech protekcionističtí nebo protekcionistické, a že prostě jejich celní systém je nevýhodný. Například zdanění automobilů je v Evropě mnohem vyšší než ve Spojených státech. A proto mají velmi senzitivní postoj právě k zdanění firem, kde to pro ně znamená selektivní zdanění jenom amerických velkých úspěšných firem. V tomto případě se to ale týká Amazonu, Facebooku, Google a podobně. No a oni v podstatě řekli, že mají zákon, mají svoje vlastní pravidla a předpisy, podle kterých toto, jak si i rozebráno podle mezinárodních pravidel, tak kde to oni vysvětlují a jak si na základě toho vydávají odvetná opatření, většinou celní. No a v tomhle případě se pravděpodobně na Českou republiku by vztahoval stejný zákon, jako uplatnili vůči Francii, kde vyhlásili 100% clo na luxusní věci, na víno například a na sýry. A Francouzé, přestože se prsila s tím, že prostě si jako z toho nebude nic dělat, tak nakonec z toho ustoupila a odložila, odložila ten, tu účinnost. No, trošku náš problém je v tom, že navíc jsme tu daň navrhli nejvyšší z celé Evropské unie.
7%.
7%, ano. Sice vláda argumentím, že podobnou má i Maďaři, ale oni ji dali jenom na reklamu, což je trošku něco jiného. Ne všechny výnosy, ano. A Rakušáci a ostatní země jako Němci a Poláci a ostatní ty jednají, ty ještě vůbec jako ani k ničemu nepřistoupili a snaží se vyjednat nějaký kompromis. Já jsem nezaregistroval, že by zatím česká strana nějakou dohodu nebo nějakou rizikovou analýzu vlastně měla. My jsme požádali Deloitte, aby udělali analýzu, ty zpracovali a ta ukazuje, že ta analýza je zpracovaná podle mezinárodních standardů, jak se takové analýzy dělají a ideologi jsou na to specializovaní globálně, tak ukazuje, že kdyby ty cla byly uvaleny na čtvrtinu našeho dovozu, což je 1 miliarda dolarů do Spojených států z České republiky, tak ty konsekvence s tím by byly vyšší, než je ta vybraná daň.
Jenom připomeňme, že ta daň nebo výnos té daně, kterou si ministerstvo financí slibuje, je 3,5 miliardy korun Linet a proto to zajímá a pálí vás, je jedním z největších, ne-li největším vývozcem do Spojených států.
Ne, nejsme zdaleka, nejsme nejvyšší. Nicméně i ta naše pozice by znamenala, že by naše produkty byly přestaly být konkurenceschopný zcela. My bychom vlastně odepsali zhruba 1,5 miliardu historických investic do rozvoje obchodní sítě a vlastně dnešní zhruba miliardu korun, kterou tam realizujeme v exportu a která pro nás znamená řádově 300 milionů ziskovosti, což znamená i třeba 20% z toho, čili 60 milionů korun v daních, tak o to bychom přišli a samozřejmě to znamená pracovní místa, které bychom omezili a tak dále.
Jenom připomeňme, že vývoz český do Spojených států je 106 miliard korun za rok, což je například víc než do Ruska. Možná se to málo ví, jak důležitý partner Spojené státy pro nás jsou. Vy jste teď nejhlasitějším kritikem té digitální daně. Poslouchá vás někdo, kdo s tou digitální daní může ještě něco udělat?
Já doufám, že ano. Já jsem byl včera v parlamentu a v tom parlamentu jsem se to snažil vysvětlit podobně jako to, ale vysvětlovali i velmi rozumně opoziční poslanci a jak to vysvětloval i konec konců pan Pavel Juříček, který je jeden z mála podnikatelů dneska aktivních i v parlamentu. Ale jestli to vyslyší paní ministryně Schillerová, respektive jestli to vyslyší pan premiér anebo poslanci, to se teprve uvidí.
Vy máte přístup k panu premiérovi jako podnikatel k bývalému podnikateli nebo ne? On by mohl rozumět vašim argumentům možná víc než ministryně financí.
Tak já si velmi vážím toho, co pro tu Českou republiku ekonomicky vlastně za těch 5 let udělal. Stále mi rezonují slova řídit stát jako firmu. Já bych řekl, že bych spíš řídil stát principy řádného hospodáře, ale dovolím si říct, že žádný rozumný hospodář by v dané situaci tu daň nezavedl, protože je to z biznisového hlediska kontraproduktivní.
A nebo minimálně rizikové.
Je to velmi rizikové a je to kontraproduktivní, protože pokud to zavedeme, tak to prostě ten výnos za to prostě nestojí, za ty komplikace a za to, co vlastně ta daň nakonec vynese.
Jaký máte prostor tohle rozhodnutí nebo tenhle záměr vlády ještě změnit?
Tak já nemám žádnou sílu samozřejmě.
Sám o sobě.
Sám o sobě. To myslím si, že by měla nastat intenzivní jednání mezi americkou stranou a českou stranou, aby si řekli, co nastane v případě, když to zavedeme, aby prostě ten český stát nebo to rozhodnutí i poslanců nebylo takové, že daň zavedeme, Američani udělají protiopatření a my zase daň z logických důvodů zrušíme.
Ale teď pořád ještě biznis Linetu v Americe běží krásně, tak jako jsme ho viděli v televizi v House of Cards.
Doufám, že poběží významně víc, protože jsme investovali do nového a výkonnějšího vedení a chtěli bychom ten biznis zdvojnásobit během 2 let.
Amerika není jediný problém, který teď musí nejenom Linet, ale i další české exportní firmy řešit. Druhý je Brexit. Co, jak vám komplikuje nebo nekomplikuje život Brexit? Ono se o něm vlastně teď moc neví do té doby, než bude dohodnuto, jak to dopadne.
Tak Brexit už nám komplikoval život, protože se nevědělo, jestli bude dohoda nebo nebude dohoda, jak to všechno dopadne. To znamená, museli jsme udělat nějaké předzásobení. To znamená, že vlastně vyrobíte něco, pak to máte na skladě a pak se to teda bude nějakou delší dobu prodávat, takže to jaksi rozhazuje tu výrobní kontinuitu. Ale v současné době vlastně nevíme vůbec nic, protože jsme ve stejné situaci, jako jsme byli loni, protože sice víme, že už Brexit nastal, ale nevíme, jestli bude obchodní dohoda, která všechno rozhoduje. A to uvidíme na konci roku. Uvidíme, jestli vůbec je možný sestavit. Uvidíme, jestli se do konce června dohodnou v Anglii na tom, že je možné prodloužit prostě to vyjednávací období o další 3 roky, což je možné, ale teď to mají, si to sami zakázali, takže uvidíme a uvidíme, jak dalece budou ty diskuze kreativní a vlastně dramatický na konci.
Takže to bude takový nejistý rok pro vás, Británii.
No, do konce roku to bude asi v pořádku, uvidíme příští rok.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
Hostem Řečí peněz je dnes Zbyněk Frolík, zakladatel společnosti Linet. Zbyňku, vy jste byl známý, nebo jste známý jako člověk, který hodně vaší firmu tlačil do inovací. Co se dá ještě na postelích pro pacienty inovovat?
Tak dneska je to o službách, dneska je to o tom, o produktech, které jsou internetem věcí, sbírají různé informace o vitálních funkcích nebo o tom chování toho pacienta na lůžku a z toho dovozují míru rizika, že se ten člověk proleží, nebo míru rizika, že opustí lůžko i přes třeba postranice, nebo zjistí se, že ten pacient vedle lůžka upadl a nemůže vstát a tak dále. Čili jsou to věci, které pomáhají vlastně zvyšovat bezpečnost jak pro toho pacienta, tak zvyšují bezpečnost pro personál. Ty systémy umí rozpoznat, že ten pacient třeba kouří na lůžku a tím pádem nemůže dojít, když usne potom k nějakému požáru. Umí rozeznat celou řadu dalších rizikových faktorů, které se na lůžku nebo kolem toho pacienta vyskytují.
Kolik stojí vaše nejmodernější postel dnes?
Tak na trhu může stát klidně 25 000 dolarů, čili kolem 500 000 korun.
Dovolí se takovouhle postel i české nemocnice?
Ano, mají, jsou jich tady stovky, většinou to je na árech v České republice a patříme z tohle pohledu, možná i s tím, že tady to hodně propagujeme, tak patříme procentuálně k dobře rozvinutým státům.
Takže český pacient má to štěstí, že Linet podniká v České republice.
Tak možná také, ale ono to také, máme špičkové lékaře a velmi kvalitní nemocnice v České republice. Oni to tak ty lidi nevidí, ale my to srovnání máme, protože ty lůžka dodáváme do více než 100 států, ale i celá řada britských nemocnic by našim nemocnicím mohla jenom závidět.
Zmiňku, jste na začátku říkal, že do Linetu nechodíte každý den. Co tedy člověk dělá, když nechodí každý den do práce do Linetu? Předpokládám, že vy nejste ten typ důchodce, co si zapne ráno televizi.
Tak Linet byl vždycky velmi zisková společnost, to znamená, měl i štědrou dividendovou politiku a já prostě, a už jsem měl i rozhovor třeba s Petrem Šmídou, tak investuju poměrně hodně v rámci fondu Enernu, ale celé řadě jiných fondů, s Ondrou Fricem teďka nový fond a s Vysoftu, s Vaškem
Muchnou,
ano, a tak dále. A takže do nějakých realit a podobně, takže my máme vlastně, já mám vlastně pořád co dělat, protože každá ta investice je jedno nový, jeden malý nový Linet, který vlastně vyžaduje péči a když to chci dělat s péčí řádem hospodáře, tak se o to musím starat.
Říkáte, že jsou to fondy, ale vy víte o těch projektech, které v tom fondu jsou a i na ty projekty jednotlivě dohlížíte?
Ne, jako partnersky ne, ale já mám tu výhodu jako společník vlastně koinvestovat do těch úspěšných firem a pak se zúčastním všech možných poradních sborů nebo advisory boardu, kde prostě radíme a diskutujeme, jestli má nebo nemá smysl do toho, jak si zasahovat, nebo jestli měnit nebo neměnit strategii a podobně, takže do jisté míry mě to bere nějaký čas.
Jak člověk jako vy, který vidí nejenom Linet, ale i další firmy, do kterých investuje a investujete především do moderních a technologických společností, vidíte stav české ekonomiky v tomhle směru? Jak se vyvíjí česká ekonomika z vašeho pohledu?
Já myslím, že jsme na tom velmi dobře, že se ekonomika vyvinula do velmi konkurenceschopného stavu. Trošku mám obavy z vývoje v příštích letech, protože to zpomalení, které je v západní Evropě, hlavně v Německu, ten dramatický růst mez za 3 roky třeba u nás to dělalo přes 20%, plus zpevňování koruny, které je organické, ale i vlastně tlačené Českou národní bankou znova o 0,25% bodu vlastně zvýšila úrokovou míru, takže se zdražují se půjčené peníze. No plus to samozřejmě tlačí na posilování koruny kvůli spekulacím na korunu, což znamená pro exportéry několikanásobněj problém, který vlastně snižuje ziskovost, to znamená snižuje i množství peněz, které jdou do budoucích investic pro inovace. A to může samozřejmě zpomalit už takhle zpomalený růst českého průmyslu.
A zpomalil Zbyněk Frolík, když odešel na podzim trochu do důchodu aspoň jednou nohou, anebo nespomalil? Protože my víme, že vy jste sem nepřijel, ale přiletěl.
Ano, zpomalil jsem samozřejmě, ale vážím si stále více času, protože mi není 30, a takže prostě své aktivity, které mám třeba v zahraničí a podobně, používám své letadlo.
Vy jste si udělal pilotní průkaz?
Dělal jsem pilotní průkaz, ale zároveň jsem přesvědčil svého zetě, čekatele a syna, aby si ho dělali taky. Ukázalo se, že oni jsou mnohem schopnější, než jsem já.
Takže nepilotujete sám.
Tak nepilotuju a tak jako se z toho kochám a oni mi dneska už pilotují, dělají mi piloty.
Vy máte taky docela dobrý recept na to, jak se držet ve formě, který není pořád v Česku úplně obvyklý. Jak to děláte?
No, trochu jsem zavedl ajurvédové způsoby výživy. Účastnil jsem se jednoho detoxikačního ajurvédového pobytu v Německu v Trabenprarbach a teďka v dubnu to pojedu vyzkoušet do svaté Kateřiny, jestli ta kvalita je podobná jako v tom Německu, kde je to považováno za vůbec nejlepší evropské ajurvédové centrum.
Co to s člověkem udělá taková ajurvéda?
No, kdo to nevyzkouší, tak to vlastně asi
těžko pochopí. Vysvětlit.
Protože v mém případě se mi dramaticky zvýšila fyzická výkonnost během pár dnů. Schodil jsem v průběhu toho cyklu před, při a po ajurvédě celkem bez problému 10 kilo, což jako bylo výborný. Ta fyzická výkonnost se mi zvýšila v mém případě z mých průměrných kroků bez námahy 8 tisíc dneska na 20 tisíc, což je také dobrý. A hlavně se mi vyčistila i hlava a zvýšil se mi ten taková ta chuť něco dělat a vlastně taková ta i mozková schopnost ty věci zpracovat rychleji. No. Takže já jsem z toho byl nadšen.
A v takové formě skoro škoda odejít do důchodu, ne?
Ale nebo můžu rozjet nové věci.
Říká Zbyněk Frolík, který byl dnešním hostem Řečí peněz, pořadu, který jsme připravili společně s magazínem Forbes, a od mikrofonu se loučí šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek.